Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа. Вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі. Хто є Бог і як Його можна знайти? Як Його можна пізнати і як Він працює сьогодні? Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана Він промовив: «Хто мене бачив, той і Батька побачив». Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Вітаємо вас, друзі! Дякуємо Богові за цю можливість досліджувати Біблію разом із вами. З київської студії Трансвітового радіо до вас приєднуються Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні перед нами 20-й розділ Євангелія від Івана. Це дуже благословенний розділ, тому що він розповідає нам про воскресіння Ісуса Христа з мертвих. І цю тему завжди радісно вивчати. Ми помолимося і попросимо Божого благословення перед нашим вивченням.
Наш милосердний Отче, ми прославляємо Твоє святе ім'я, величаємо, Господи, за Твій величний задум, і задум не який Ти приховав від людей, а задум, який Ти відкрив в особі і справах, і особливо в смерті і воскресінні Твого улюбленого Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за проголошення світле воскресіння, яке несе ця Євангелія, за ті глибокі смисли, за ті глибокі слова, які збережені в Євангелії від Івана. Ми лише просимо допомоги Духа Святого, який би допоміг нам заглибитися у ці величні і яскраві світлі слова. Ми віряємо себе праці Духу Святого, нехай Він нас веде і продовжує являти нашого Спасителя Христа. В ім'я Його ми молимо і Його прославляємо. Амінь.
Перед тим, як заглибитися у цей незвичайний розділ, спробуємо поглянути на нього, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Про що тут йде мова?
Цей розділ після вступу перших 10 віршів передає нам історію якраз про три явлення Христа. От він з'являється першим Марії, потім учням і окремо ще одному Хомі з'являється. І ці три історії, вони дуже схожі з собою в важливих моментах. Вони описують стан до зустрічі, зустріч з Христом і що змінюється після цього. І от, наприклад, плач, сум, страх, невпевненість. Зустріч з воскреслим Христом змінюється на радісні сльози, на радість, на сміливість і на зріст у вірі, на впевненість у вірі. От всі ці три історії об'єднані таким сенсом.
Ми прочитаємо перших 10 віршів з 20-го розділу. І це перша історія зустрічі з Христом. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось, аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра й до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його». Пішов Петро з тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра. Тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не війшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро, і, війшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить. А й хустка, яка в нього на голові була, лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку на іншому місці. Тоді війшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив, і увірував. Вони бо ще не знали писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулись учні знов до себе. Коли ми читаємо цю історію про воскресіння Христа, то ми бачимо, що кожен з євангелістів описує її по-різному. Як це можна пояснити? Як насправді все відбувалося?
Так, все вірно, і є надзвичайно такі жваві дискусії, а чому в тих один ангел, в тих історіях два ангела, в тих одна Марія історія, якось у Івана, в тих багато жінок. Ну, ми пригадуємо той факт, що Іван може деколи порушувати хронологію, зважаючи на свої от богословські цілі. Йому важливо зараз сконцентруватись на Марії, оскільки вона особистість, яку після Івана, Петра і Якова найчастіше Євангелія згадують. Тому в задумі євангелиста було важливо підкреслити оцю роль, провідну роль в свідченні Марії. Бо Фома Аквінський, здається, починаючи з нього, Марію назвав апостолом для апостолів. І воно так парадоксально є, таке велике доручення, яке їй дав воскреслий Господь. Але я б хотів більше навіть не на такі деталі, над якими дуже важко знайти пояснення, бо Біблія не говорить, чому Іван згадав лише Марію. Він просто згадує Марію і все. Але сцену, яку от відкриває 20-й розділ перед нами, надзвичайно важлива. В світлі особливо нашого постійного нагадування про зв'язок Євангелія від Івана з книгою «Буття». От на початку було слово, на початку Бог створив, ось і Бог творить, і ще коли темрява починає, Дух Божий ширяє над цією темрявою, і з цієї темрявої впорядковується Всесвіт, з'являється небо, земля, тварини, рослини і врешті-решт людина. Адам з'являється, чоловік з'являється. От. Але чоловік не встояв в Божому повелінні, в Божій заповіді і провинився. І ця субота, яка вінчувала, слугувала вінцем Божого творіння, вона перервалася. І ми маємо паралель. Оце недаром ми минулого разу говорили, що Пилат назвав Ісуса «ось людина, ось чоловік». І це вібрує такими, знаєте, паралелями от з тим чоловіком, з першим Адамом. І знову ж таки, субота закінчується, і вона поглинає тіло мертвого Христа, нового цього Адама. І ставить таке запитання, чи на цьому закінчиться? Чи так сама історія? Той Адам, який згрішив, перервав суботу, і все творіння за собою потягнув, людство, все творіння. Невже цей Адам, який встояв в Божій правді, який виявив вірність Богові, невже так само його чекає смерть, як першого Адама? Темрява підказує це нам. А другий важливий момент – це не забуваємо, де відбуваються ці події 20-го розділу. В садку. І це відразу нас посилає в дні першого творіння, в Едем, де відбувалися ці драматичні сцени, драматичні події. Ось, але давайте подивимось, як розвиватимуться події надалі.
Ми бачимо, що після того, як Марія повідомила учнів, що Христа немає в гробі, туди прибігли Петро та Іван. І коли не виявили тіла, то написано, що вони бо ще не знали писання, за яким він мав з мертвих воскреснути. Як це розуміти, коли Христос неодноразово говорив, що Він воскресне?
Можливо, якраз такою фразою нагадується, що ще не було Духа Святого. От Дух Святий, він оживить цю віру. Можливо, так, вони чули і неодноразово те, що говорив Ісус Христос. Але нам потрібно от пригадати, як євреї вірували в ті часи. Для них воскресіння – як і субота, як і Царство Боже, як і пришестя Духа Святого. Це все відбувалося вже в тому новому віці, в новій ері, коли Бог прийде вже остаточно відновити Ізраїль і весь світ. І для них воскресіння Христове свого роду не вписувалось в цю картину. Оці два світи, перший світ, який впав, і новий світ, який вже сили цього царства вриваються в цей світ, вони накладаються один на один. І, звісно, учням було важко примирити от ті вірування такі міцні, які в них були. Тому Ісус Христос повинен був з'являтися знов, знов і знов. І 20-й і 21-й розділ, особливо 20-й, він наголошує на свідченні про воскресіння Ісуса Христа. Оця перших 10 розділів, вони такі роблять вступ От Марія, учні прибувають, вони не бачать тіла, повертаються, а Марія залишається, і історія продовжується.
Далі читаємо: «Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала, а плачучи нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів у білім. Вони сидять один у головах, а другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй: «Жінко, чого плачеш?» «Узяли мого Господа», – відвічає їм вона, – «і не відаю, де покладено його». Сказавши це, обернулась, і бачить, Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. Як пояснити ось це трепетне відношення Марії до Христа? В її уяві він мертвий, а вона все одно хоче його забрати.
Хоча її віра ще не зріла, так, її от ангели не один раз запитують, чого плачеш, жінко, чого плачеш. Це риторичні питання. Вони ці питання говорять, що нема причин плакати. Але незважаючи на те, що віра Марії поки що така незріла, сліпа, можливо, для неї Христос мертвий, але любов то і посвята залишається. Учні вже повернулися, а вона біля гробу стоїть, і це показує її надзвичайну любов. Можливо, як в нагороду за цю надзвичайну любов і посвяту Господь і з'явився їй перший.
Але ж вона його не впізнала, ну, любила, але не впізнала.
Так, є чудові пояснення, чому вона не впізнала. Дехто пояснює це тим, тою такою величною природою тіла воскреслого, а дехто пояснює більш зрозумілішим способом, вона чим займалася до того, коли Ісус до неї наблизився. Марія стояла та й плакала, в неї очі заплакані були, вона могла її не розрізнити чисто з таких причин, простих і зрозумілих. Але ми бачимо ось таку посвяту Марії Христові, хоча при тій вірі, яку вона, можливо, ще не розвинула, ще не вийшла на той новий рівень, яка віра, яка покладається, яка твердо вірить в воскреслого Христа.
Ми читаємо далі. Каже їй Ісус: «Жінко, чого плачеш, кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я візьму його». Чому саме Марія прийняла Христа за садівника? Щось є в цьому незвичайного?
Хоча Марія так хибно подумала, що він садівник, але в контексті от книги «Буття» і недавньої притчі з 15-го розділу слово «садівник» термін вібрує сенсами. Ось він, новий Адам, новий садівник, який починає відновлювати своє творіння. І яким чином він відновлює своє творіння? Дає віру, являє себе воскресло, дає віру в цю силу, яка може змінити це нове творіння. А яка це сила? Це сила, яка є в воскреслому Христі і тепер поширюється на учнів. От зверніть увагу, Христос говорить спочатку, що пробуджує віру Марії? Слова Христа. От Іван навмисне робить акцент на словах. Навмисне. Навіть явлення Христа не подарувало Марії віри, але слова Христа. От і вона повинна піти до учнів і сказати, так? І Марія пішла до учнів, але Христос з'явився учням після того, як Марія звістила. Те саме, як і Фома. Учні йому розповіли, він не бачив, і тоді з'явився. Бачите, в цих всіх трьох випадках першість слова, а не фізичного явлення Ісуса Христа. Можливо, Іван таким чином готує слухача, що Христос не завжди буде являтися, і на примат, на першість в свідченні про воскресіння Христа наголошує таким чином Іван. І тут для християн дуже чудова для роздумів підбадьорення, тому що хтось може сказати: ну, я хотів би повірити також в воскресіння Христа, якби він мені з'явився. Але Христос з'являвся, бачимо, не всім. І навіть коли з'являвся, наголос на його слові, яке пробуджує до віри, виокремлюється як перший чинник, як важливіший. Тому блаженні, хто вірить і, не побачивши, сприймає слова.
Далі читаємо 16-го вірша. Каже їй Ісус: «Маріє». Вона обернулася і каже йому гебрейською мовою: «Равуні», тобто «вчителю». Каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо ще не зійшов я до мого батька. Іди до моїх братів і скажи їм: іду до мого батька і вашого батька, до мого Бога і вашого Бога». Що Христос мав на увазі, кажучи Марії: «Не доторкайся до мене»? Наприклад, дехто пояснює це тим, що Христос мав піднятися до Отця, і лише потім до Нього можна було доторкатися. Як це взагалі можна пояснити?
пов'язана ця трудність з дієсловом грецьким, яке може мати таке значення «не торкайся». Але це дієслово може мати і інші значення, інші сенси, такі як от «стримувати». І навіть українські переклади, і новий український переклад, от я от хочу зараз прочитати переклад Хоменка, який каже «не стримуй мене, не зійшов, бо я ще до отця мого». Оце слово «не стримуй» показує на то захоплення Марії, яка, можливо, так зраділа, і чи схилившись, чи охопила ноги Христа, чи руку, чи обняла його, я важко сказати, і не відпускала. І Христос каже, не стримуй мене, бо мені потрібно йти до Отця, ось в такому сенсі. І він більше підходить, бо так неначе Христос цурається, неначе якимось чином це має його занечистити, що доторк Марії може занечистити його. Це йде якось трошки дивно всуперечить тому, що Христос не боявся і торкнутися і мертвого тіла для воскресіння, і кровоточивої жінки, нечистих, таких і тих, які жили серед могил, і прокажених. То чому він не торкнувся би улюблених учнів своїх? От тому мені більше до серця ось таке пояснення, що Христос вказує на от ті почуття та її любов більше, ніж її розуміння місії Христа. Тому Христос її навчає лагідно, скажімо так, відкриває свою ціль, свою мету, але тим не менше просить відпустити.
Далі читаємо з 18-го вірша. Приходить Марія Магдалина, звіщає учням, що бачила Господа, і що він сказав їй це. Того самого першого дня по суботі пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм «Мир вам». Промовивши це, показав їм руки і ребра. Зраділи учні, побачивши Господа. Сказав їм Ісус знову «Мир вам, як послав мене Батько, і я посилаю вас». Сказавши це, дихнув і каже їм, «Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються». Ми вже говорили, що в 20-му розділі міститься три історії явлення Христа – Марії, учням і Хомі. На черзі у нас друга історія.
Друга історія, також вона розпочинається про учнів, які знаходяться в приміщенні, двері зачинені. Так? І пояснюється, бо вони боялись юдеїв, і Христос і являє їм мир. Так? Вітається мир. Два рази він говорить і в 19-му, і 21-му вірші. То це також надзвичайно важлива думка. От вона нас пов'язує з суботою, бо цей шалом, мир, він характеризує суботу. Це є, скажімо так, те, чим наповнює цю суботу. Це є гармонія, творіння з Творцем. І тут якраз Творець, який цю гармонію відновлює, мир, який дає Христос на цей світ. Як Отець послав мене, я вас посилаю. Бачите, є місія. Прийміть Духа Святого. Ось тут вже декілька є таких трудностей. Що це таке? Що відбувається?
Тому що ми знаємо, в день П'ятидесятниці
це вірно, який
Духа.
Зв'язок. От деякі дослідники кажуть, ну, можливо, Іван тут просто так алегорично пояснює той день П'ятидесятниці на свій лад. Але історії досить такі дивні для порівняння, бо дві ці події, вони яскраві. І тут вони знаходяться в зачиненому, там Дух Святий являється в горниці, коли багато учнів. Тут, мабуть, учнів менше зібрано. 10, якщо не рахувати Юду і Фоми. Тому цей текст відкритий до інших інтерпретацій. Ісус Христос свого роду передав спочатку неначе дари Духа Святого, а вже в день П'ятидесятниці прийде сила для застосування цих дарів. Ось така є інтерпретація, і багато дослідників так думають. Хоча мало бачимо сили і після цього в учні. Вже сила і дари от прийдуть вже згодом в день П'ятидесятниці. А я все-таки тут погоджуюсь з багатьма іншими дослідниками, і їх, мабуть, більшість цих дослідників, які говорять, що це символічна дія, яка ось готує учнів вже до самого дня П'ятидесятниці. Попередній вірш 21-й, він якраз допомагає, співдіє цій інтерпретації, бо після того, як Христос приносить цей мир, вітає, як Отець послав мене, я вас посилаю. Це вказівка на те, що означає прийняття Духа Святого. Прийняття Духа Святого завжди для церкви означає місію. І ми знаємо, коли Євангелію почали проповідувати. В день П'ятидесятниці, тому що в 21 розділі ми бачимо, що вони проповідують не наче рибам Євангелію. Вони ще не виконують то завдання. Отже, можна сказати, що поки що Дух Святий не злинув в тій силі, як от ми читаємо в Дії Святих Апостолів, а відбувається підготовка Христом до цієї події. Я пропоную цей вірш розглядати от в контексті якраз 21-го і 22-го вірша. 21-й вірш говорить про місію. 22-й вірш говорить про те, хто буде супроводжувати цю місію. І проповідь Євангелія чим супроводжується? Дух Святий дає церкві дари, Євангелії дає силу, церква проповідує, і ті, хто слухає, відбувається прийняття або зречення Євангелії. От і 23-й вірш якраз констатує той факт. Під час проповіді Євангелія, коли учні приймуть Духа, вони будуть післані Сином, як Отець послав Сина, так Син пішле їх, і будуть люди. Так само, як Христос проповідував, і його не всі приймали вістку, так само учні будуть проповідувати, і ті, які приймуть Євангелію, 23-й вірш каже, що згідно обіцянки їхні гріхи будуть прощені. От пасивний час, який вжито, кому гріхи простите, простяться їм. Оцей пасивний час вказує на Божу дію. Наголос на тому, що на стані цих людей, що будуть як ті люди, які приймуть Євангелію, так і ті люди, які не приймуть Євангелію. І, звісно, ті, хто не прийме, то гріхи їхні затримуються.
Завершується 20-й розділ третьою зустрічю – зустрічю Христа з Хомою. А Хома – один з 12-тьох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую». За 8 же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав: «Мир вам». Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Промовляє до нього Ісус: «Тому вірував ти, що побачив мене? Блаженні, що не бачили й увірували». Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Текст говорить, що на другій зустрічі з Христом Хоми не було. Можна хоч якось уявити, чому?
Фома з нашого контексту постає таким трохи скептичним. Пригадуйте, коли Ісус каже: «Ходімо, Лазаря зцілимо», так. І в тих словах Фома проявляє вірність, віру в Христа. Дехто говорить, що все-таки Хома відсутній був через свою скорботу. Він хотів усамітнитись через те, що оплакував цю втрату. Бачите, це би такий цікавий момент, він хороший для застосування, що своїми сумнівами, своїм горем є час усамітнитись, але якби Фома був разом з учнями, ми не знаємо, він, мабуть, так само би повірив. Тут його трошки, знаєте, перебільшують його то невірство. Так, він скептичний, це, скоріше, таке прізвисько, яке до нього приклеїлося, але він хотів доказів, як і учні, які до того також не вірили. Але, як ми бачимо, в цьому таку Ісусову лагідність, він не докоряє Фому за його сумніви. Він терпеливо надає докази. І тут для нас усіх є надія, бо ми всі такі трохи скептики. Хтось більший, хтось менший. І от текст показує, наскільки Христос він терпеливий з нашим невірством. І він належного часу надасть нам ті необхідні докази, які нам потрібні.
Ми в цьому розділі і ще в наступному побачимо, що Христос кілька разів з'являється апостолом, причому в різних локаціях. Для чого це було потрібно?
Для євреїв свідчення важливо мало. Цей текст відомий, часто цитують, що потрібно в судочинстві було скільки свідків?
Ну, два.
Два або при справі двох або трьох свідків. І Іван обирає цю прекрасну цифру християнську – три. Три свідки для три епізоди, які свідкують про воскресіння Христа. Тобто для нього це має надзвичайну силу свідчення, в тому числі і, можливо, навіть от в контексті якогось такого юридичного навіть свідчення. І ми бачимо, що Христос не цурається свідчення Марії. Взагалі він тут в особі Марії, ми бачимо таке відновлення от того статусу, того стану, який жінки мають перед Богом. Чомусь Христос обрав жінку першу для свідкування про своє воскресіння.
Можливо, варто згадати книгу «Буття», там теж була перша жінка в плані гріхопадіння.
Ну, в тому тексті у «Бутті» також не все так просто, бо якщо зануритись в єврейський текст, то, можливо, він нам підкаже, що і Адам був присутній при розмові Єви зі змієм. Так, єврейський текст не заперечує такої інтерпретації, навпаки, дає певні такі докази, що так відбувалося. В тому суспільстві, ну, як і в нашому, ролі і важливість жінки дещо применшується. А Євангелія відновлює цю, і в тому ми не бачимо нічого поганого.
Які висновки ми зробимо, дослідивши цей розділ?
Декілька ми побачили таких висновків, що перший висновок, він, може, з історії про Марії випливає, де Марія не вірить, вона сумує, вона не може розпізнати присутності Христа. Всі наші життєві ситуації дуже часто схожі з цим, правда? Христос поряд з нами, а ми сумуємо, ми поводимось так, неначе його немає поряд. Але для того потрібно почути його голос. І ми якраз зібрані в його ім'я, розгортаємо ті слова, через які він промовляє і теперішній церкві, і шукаємо того утішення з його присутності, стараємося почути його голос. Це одне з таких практичних застосувань. Ну, і таке найважливіше, про що ці три історії свідкують? Вони свідкують про воскреслого Христа, про зміну в життя, яке приносить. Я почув на одному семінарі цю історію. Всі педагоги люблять своїм учням демонструвати картинку, на якій зображений вовк. Але він так замаскований, що треба включити, ну, це для того, щоб розвинути у діток уважність, креативність. І деякі дітки швидко бачать цього вовчика. І цей педагог каже, що коли би я не робив цей експеримент з дітками, є три групи. Перша група дітей відразу вовчика бачить і радіє, захоплюється тим, що вони побачили. Вони кричать: ось вовчик, вовчик. Інша група дітей, яким бачать, що одні діти побачили цього вовчика, але вони не бачать, і вони заздрять, і вони починають імітувати цю радість. Вони тако: ой, я бачу, хоча зустрічі з вовчиком не відбулося. І є оті скептики, які побачили картину, але не розпізнавали, але вони чесні. Вони не зустріли ще поглядом цього, не побачили картинку. Я дуже люблю переносити цей приклад на церкву. От надзвичайно є люди, які зустріли воскреслого Христа. Хоча не повинні ми залишатися в цих трьох категоріях, тому що Христос являється. Христос хоче, щоб він не приховується, як вовчик в картинці. Він являється через своє слово. От. І є люди, які зустріли цього воскреслого Христа. Але є люди, які ще не повірили, не зустріли цього воскреслого Христа, і їм потрібно зустрітися з ним. І оце, мабуть, найбільший оцей такий практичний застосунок цього тексту, який закликає зустрітися з воскреслим Христом. І ця зустріч, вона не буде марною. Наші страхи, страждання, болі, скептицизм, невірство – при зустрічі з Христом змінюється на радість, віру, поклоніння Богові. Ось що приносить воскреслий Христос. І я бажаю кожному слухачу продовжувати знаходитись в присутності воскреслого Христа. Якщо ви ще не зустрілися з ним, шукати цієї зустрічі.
Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.